Ευχαριστούμε τον Θεό που μας δίνει και αυτή τη φορά την ευκαιρία να ακούσουμε τα λόγια τα δικά Του, αφού ψάλαμε και δοξάσαμε το όνομά Του. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μπορούμε να ζούμε κοντά Του και μέσα στις πιο δύσκολες και πιο οδυνηρές καταστάσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θυμηθήκαμε προχτές ξανά την γέννηση του Σωτήρα μας εδώ κάτω στη γη. Θυμηθήκαμε τα Χριστούγεννα και θυμηθήκαμε πως άγγελοι κατέβηκαν από τον ουρανό και εμφανίστηκαν μπροστά σε βοσκούς και έψαλαν, και ο ύμνος τους, όπως διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο δεύτερο κεφάλαιο στο χωρίο 14, ήτανε «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας». Ξέρετε, οι περισσότεροι τον θυμόμαστε τον ύμνο αυτό να καταλήγει «εν ανθρώπης ευδοκία». Ωστόσο, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι στα αρχαιότερα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης, όπως είναι ο Σιναϊτικός Κώδικας του 4ου αιώνα, όπως είναι ο Βατικανός Κώδικας του 4ου αιώνα, όπως είναι ο Αλεξανδρινός Κώδικας του 5ου αιώνα και σε όλες τις επιστημονικές εκδόσεις της Καινής Διαθήκης, τις κριτικές εκδόσεις της Καινής Διαθήκης, το κρίμε γιώτα, κριτική ονομάζεται η έκδοση που έγινε έπειτα από συστηματική μελέτη όλων των χειρογράφων που διασώζουν ένα κείμενο, στη συγκεκριμένη περίπτωση το κείμενο της Καινής Διαθήκης, όλες οι εκδόσεις λοιπόν έχουν εν ανθρώπης ευδοκίας. Έτσι, το μήνυμα των αγγέλων δεν ήταν τρία πράγματα όπως έχουμε συνηθίσει να το σκεφτόμαστε, δόξα εν υψίστης Θεό το πρώτο, επί γης ειρήνη το δεύτερο και εν ανθρώπης ευδοκία το τρίτο, αλλά ήταν δύο πράγματα. Δόξα εν υψίστης Θεό, ένα, και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας. Ειρήνη στη γη στους ανθρώπους της ευδοκίας. Ποιοι είναι οι άνθρωποι της ευδοκίας? Το ευδοκία προέρχεται από το εφ που σημαίνει καλά και το δέχομαι. Επομένως η ευδοκία είναι η δεκτικότητα. Οι άνθρωποι ευδοκίας είναι αυτοί που έχουν δεκτική καρδιά. Ο Θεός δίνει κάτι και αυτοί έχουν την δεκτική καρδιά να δεχτούν αυτό που δίνει ο Θεός. Επομένως καταλαβαίνουμε έτσι καλύτερα το νόημα του ύμνου αυτού, γιατί με τη γέννηση του Ιησού Χριστού στη γη δεν ήρθε ειρήνη πάνω στη γη. Δεν σταμάτησαν οι πόλεμοι, συνεχίστηκαν και συνεχίζονται δυστυχώς μέχρι τις μέρες μας. Αλλά τι ήρθε? Ήρθε η ειρήνη του Θεού στους ανθρώπους της ευδοκίας, στους ανθρώπους που ήταν διατεθειμένοι, είχαν δεκτική καρδιά για να δεχτούν το δώρο του Θεού, για να δεχτούν το μήνυμα του Θεού, για να δεχτούν τη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, ειρήνη στους ανθρώπους της ευδοκίας, και ο Ιησούς Χριστός μίλησε για την ειρήνη στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 14ο κεφάλαιο στο χωρίο 27 και είπε «Ειρήνην αφή ημί ημίν». Σας δίνω τη δική μου ειρήνη. «Ειρήνην την εμίν δίδομη ημίν». Σας αφήνω τη δική μου ειρήνη, σας δίνω τη δική μου ειρήνη, ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν εγώ δίδομη ημίν. Δεν είναι η ειρήνη μου σαν την ειρήνη του κόσμου. Η ειρήνη δική μου είναι διαφορετική. Ας μη ταράζεται η καρδιά σας, ας μη δηλιάζει. Έτσι λοιπόν σήμερα θα δούμε τον Ιησού Χριστό που τώρα πια βρίσκεται στη δόξα του. Ο Ιησούς Χριστός είναι δοξασμένος στον θρόνο του, στα δεξιά του Πατέρα Θεού. Και θα δούμε πως η ειρήνη αυτή είναι η ειρήνη που ο Ιησούς Χριστός έφερε ανάμεσα στον Θεό και στους ανθρώπους και ανάμεσα στους ανθρώπους μεταξύ τους. Γι' αυτό το θέμα μας σήμερα είναι «Ειρηνοποιός με Ευαγγέλιο Ειρήνης», και θα διαβάσουμε από την Επιστολή προς Εφεσίους το δεύτερο κεφάλαιο, το χωρίο 14. Λέει εκεί «Αυτός γαρεστήν ειρήνη ημών». Ο Χριστός λοιπόν είναι η ειρήνη μας. «Οποιήσας τα αμφότερα εν και το μεσότυχον του φραγμού λύσας την έχθραν εν της αρκή αυτού». Αυτός ο Χριστός είναι η ειρήνη μας, γιατί αυτός πήρε τις δύο παρατάξεις, τα αμφότερα, και τα έκανε ένα. Και έλυσε, διέλυσε, κατέστρεψε το μεσότυχον του φραγμού. Έναν τοίχο που χώριζε τα δύο μέρη, το κατέστρεψε. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχολιάζει το χωρίο αυτό στο υπόμνημά του εις την προσεφεσίους επιστολήν, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει γράψει 24 ομιλίες, τις οποίες αναλύει ολόκληρη την προσεφεσίους επιστολή. Στην πέμπτη ομιλία λοιπόν, στο πρώτο κεφάλαιο, λέει «Τι εστί τα αμφότερα εν». Τι θα πει, λέει, τα αμφότερα, τα δύο ξεχωριστά, τα έκανε ένα. Και συνεχίζει εξηγώντας ότι δεν εννοεί ότι μας πήρε εμάς τους εθνικούς και μας πήρε εκεί που ήταν οι Ιουδαίοι, αλλά πήρε και εμάς τους εθνικούς και τους Ιουδαίους και τους ανύψωσε σε ακόμα μεγαλύτερη ευεργεσία. Και συνεχίζοντας λέει, σχολιάζει το μεσότυχον και λέει μερικοί λένε ότι ο νόμος ήταν το μεσότυχο. Αυτό δηλαδή που χώριζε τους Ιουδαίους από τους εθνικούς ήταν ο νόμος. Εγώ λέει δεν έχω αυτήν την άποψη ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Εμεί δε ούτου το δοκί. Αλλά την έχθραν εν τη σαρκή μεσότυχον λέει. Αλλά λέει ότι το μεσότυχο ήταν η έχθρα που υπήρχε, η έχθρα ανάμεσα στους ανθρώπους και στον Θεό. Και επικαλείται το χωρίο από τον Ισαΐα 59.2 που λέει «Ουχίε αμαρτία ημών διιστώσιν αναμνέσον ημών και μου». Οι αμαρτίες σας δεν είναι εμπόδιο που διαχωρίζει εσάς από μένα. Και έτσι λέει «Το μεσότυχο ήταν η έχθρα». Η έχθρα που είχε ο Θεός και προς τους Ιουδαίους και προς τους εθνικούς εξαιτίας της αμαρτίας. Έτσι λέει ο Χριστός «κατάργησε» αυτόν τον μεσότυχο που υπήρχε ανάμεσα στον Θεό και στους ανθρώπους. Βέβαια όταν βλέπει κανένας τα συμφραζόμενα, ταιριάζει η άποψη ότι το μεσότυχο ήταν ο νόμος, γιατί η συνέχεια είναι «των νόμων των εντολών εν δόγμαση καταργήσας, ή να τους δύο κτίσει εν αυτό εις ένα κενόν άνθρωπον ποιόν ειρήνην». Επομένως, ο Χριστός έφερε ειρήνη. Ειρήνη ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Θεό. Ανάμεσα στους Ιουδαίους και στον Θεό, ανάμεσα στους εθνικούς και στον Θεό, αλλά έφερε και ειρήνη ανάμεσα στους Ιουδαίους και τους εθνικούς. Γιατί αυτό που άρχισε να μετράει είναι ο καινούριος άνθρωπος. Ένα κενόν άνθρωπον, λέει, ποιόν ειρήνη. Έφερε ειρήνη δημιουργώντας έναν καινούριο άνθρωπο. Και αυτό διαβάζουμε και στην επιστολή προς Κορινθίους τη δεύτερη, στο 5:17. Ωστε ήτης εν Χριστώ καινή κτήσεις. Εάν κάποιος πάει στον Χριστό, εάν κάποιος δίνει την κυριαρχία της ζωής του στον Χριστό, γίνεται καινούργιο δημιούργημα. Τα αρχαία παρήλθεν, ιδού γέγονεν κενά. Τα αρχαία τα παλιά πέρασαν, τα πάντα γίνονται καινούργια. Επομένως, αυτό που μετράει λέει, είναι το να είναι κανένας καινούργιο δημιούργημα. Να έχει πάρει την απόφαση να δώσει την κυριαρχία της ζωής του στον Ιησού Χριστό και ο Χριστός να τον κάνει καινούριο δημιούργημα. Αυτό λέει και στην προς Γαλάτας 6:15, ούτε γάρ περιτομή της εστίν ούτε ακροβιστία αλλά καινή κτήσεις. Δεν μετράει τίποτα. Δεν μετράει αν έχει κανένας περιτομή ή δεν έχει περιτομή. Αυτό που μετράει είναι να είναι καινούριο δημιούργημα. Και αυτή είναι η θαυμαστή αλλαγή που κάνει ο Θεός στη ζωή του ανθρώπου. Είναι θαυμαστό όταν κανένας αποφασίζει ότι θα δεχθεί τη σωτηρία του Ιησού Χριστού, όταν αποφασίζει ότι την θυσία που έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό για όλο τον κόσμο θα την δεχτεί ο ίδιος προσωπικά για τον εαυτό του, τότε το πνεύμα του ζωοποιείται, παίρνει ζωή, γίνεται καινούριος άνθρωπος, αναγεννιέται, μπαίνει σε μια καινούρια ζωή μέσα από μια καινούρια πνευματική γέννηση, μια ριζική αλλαγή. Και ξέρετε, όταν κανένας ζει μια συντηρητική, συμμαζεμένη, μετρημένη, ηθική ζωή πριν πάρει αυτή την απόφαση, μπορεί η διαφορά να μην φανεί. Όταν όμως κάποιος ζει ανοιχτά και ξεκάθαρα μέσα στην αμαρτία, η διαφορά είναι ακόμα μεγαλύτερη. Κάποια στιγμή συζητούσε ένας άνθρωπος που ήρθε από μια αμαρτωλή ζωή στα πόδια του Χριστού, συζητούσε με έναν άλλον και άλλος λέει, καλά τώρα εσύ πιστεύεις ότι πραγματικά ο Χριστός στο γάμο της Κανά έκανε το νερό κρασί? Γίνονται αυτά τα πράγματα? Είναι δυνατόν να έκανε ο Χριστός το νερό κρασί? Και του λέει ο άλλος, το πιστεύω, ξέρεις γιατί? Γιατί έχω δει στη ζωή μου ο Χριστός να κάνει το κρασί φαγητό, ρούχα, παπούτσια και έπιπλα. Του λέει, πώς είναι δυνατόν? Πώς είναι δυνατόν, του λέει, γιατί εγώ ζούσα συνεχώς μεθώντας και όλα τα λεφτά μου τα έδινα να ξενυχτάω και να μεθάω. Και η οικογένειά μου πεινούσε και δεν είχαμε τίποτα στο σπίτι. Όταν πήρα την απόφαση να δεχθώ τον Χριστό σωτήρα και Κύριο στη ζωή μου, άλλαξαν τα πάντα. Και τα χρήματα που έφευγαν για κρασί πήγανε τώρα για φαγητό, για ρούχα, για παπούτσια, για έπιπλα. Και άμα έρθει στο σπίτι μου, είναι όλα τακτοποιημένα και η οικογένειά μου έχει απ' όλα. Επομένως, δεν έχω κανένα πρόβλημα να πιστέψω ότι ο Χριστός έκανε το νερό κρασί, γιατί τον είδα να κάνει το κρασί μέσα από την αλλαγή που έφερε στη ζωή μου, μέσα από το γεγονός ότι με έκανε καινούριο άνθρωπο, το κρασί να το κάνει ρούχα, παπούτσια, έπιπλα κτλ. Έτσι λοιπόν, λέει ότι ο Χριστός έφερε ειρήνη, γιατί πήρε τους ανθρώπους, είτε ήταν Ιουδαίοι, είτε ήταν εθνικοί, και τους έκανε καινούριους ανθρώπους. Και με αυτόν τον τρόπο έφερε ειρήνη. Συνεχίζει η Εφεσίους 2.16 «Και αποκαταλάξει τους αμφωτέρους εν ενή σώματι το Θεό δια του Σταυρού, αποκτήνας την έχθρανεν αυτό». Έτσι λέει, συμφιλίωσε και τα δύο μέρη αυτά, τους Ιουδαίους και τους εθνικούς, που υπήρχε μία αντιπαλότητα μεταξύ τους. Τους ένωσε, τους συμφιλίωσε σε ένα σώμα μέσα από τον Σταυρό του, γιατί επάνω στο Σταυρό, λέει, νίκησε αυτήν την έχθρα. Θανάτωσε αυτήν την έχθρα. Στην προς Ρωμαίους επιστολή γίνεται αναλυτικά λόγος γι' αυτό. Στο πρώτο κεφάλαιο λέει ότι οι εθνικοί μπορούσαν να γνωρίσουν τον Θεό, μπορούσαν να τον γνωρίσουν τον Θεό μέσα από τη δημιουργία του, αλλά αποφάσισαν να μην τον γνωρίσουν και αποφάσισαν να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο. Στο δεύτερο κεφάλαιο, στην προς Ρωμαίους, λέει ότι και οι Ιουδαίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον Θεό μέσα από την αποκάλυψή του, αλλά και αυτοί αποφάσισαν να ακολουθήσουν τους δικούς τους δρόμους. Και έτσι στο τρίτο κεφάλαιο συνοψίζει ότι και οι εθνικοί και οι Ιουδαίοι ξέφυγαν από τον δρόμο του Θεού και καταλήγει Ρωμαίους 3.10 ότι ουκ έστιν δίκαιος ουδέης, δεν υπάρχει κανένας που να μπορεί να σταθεί δικαιωμένος από μόνος του μπροστά στον Θεό, παίρνοντας ένα χωρίο από τον Εκκλησιαστή 7.20, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος δίκαιος πάνω στη γη που να κάνει πάντα μόνο το καλό χωρίς ποτέ να ξαστοχάει. «Ως ποιήσει αγαθών και ουχ αμαρτήσετε», λέει η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Επομένως, καθώς και οι εθνικοί ξέφυγαν από το δρόμο του Θεού και οι Ιουδαίοι ξέφυγαν από το δρόμο του Θεού, ήρθε ο Ιησούς Χριστός και με τη θυσία του επάνω στο Σταυρό έφερε ειρήνη στη σχέση τους με τον Θεό και στη σχέση τους μεταξύ τους. Γι' αυτό, συνεχίζει στο 17, «Και ελθόν ευυγγελίσα το ειρήνην ημίν της μακράν και ειρήνην της εγγύς». Και γι' αυτό λέει «έφερε Ευαγγέλιο ειρήνης». Ξέρετε ότι το «ευαγγελίζομαι» σημαίνει από το «εύκαι αγγέλο» «φέρνω καλές ειδήσεις», «φέρνω καλά νέα». «Ευυγγελίσα το ειρήνην», έφερε χαρμόσυνο μήνυμα ειρήνης και σε αυτούς που ήταν κοντά και σε αυτούς που ήταν μακριά. Η φράση είναι παρμένη απηχή των Ισαΐα, Ισαΐας 57-19. Λέει «εγώ βάζω στο στόμα σας κραυγή χαράς, ειρήνη, ειρήνη σ' όσους βρίσκονται μακριά και σ' όσους βρίσκονται κοντά. Εγώ θα τους γιατρέψω, εγώ ο Κύριος το λέω». Παίρνει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος αυτή τη φράση του Ισαΐα, «ειρήνη σ' αυτούς που βρίσκονται μακριά και ειρήνη σ' αυτούς που βρίσκονται κοντά». Και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος το σχολιάζει αυτό λέγοντας «τις μεν γαρ επίγγελτο στους Ιουδαίους είχαν δοθεί επαγγελίες, είχαν δοθεί υποσχέσεις και εγγύτεροι ήσαν». Οι Ιουδαίοι ήταν πιο κοντά γιατί είχαν τις υποσχέσεις του Θεού. «Ημίν δε ουδέ επίγγελτο και ποροτέρω ήμεν». Σε μας δεν είχε δοθεί καμία υπόσχεση και ήμασταν πιο μακριά. Κι όμως ήρθε ο Χριστός και διακήρυξε ειρήνη, έφερε Ευαγγέλιο ειρήνης και σε αυτούς που ήταν κοντά και σε αυτούς που ήταν μακριά. Γιατί? Γιατί μέσα από τη θυσία του ο Ιησούς Χριστός άνοιξε δρόμο ώστε ο άνθρωπος, μετανοώντας για τις αμαρτίες του και πιστεύοντας στην σωτήρια θυσία του Ιησού Χριστού, να μπορεί να δικαιωθεί μπροστά στον Θεό. Αυτό λέει στην προς Ρωμαίους, στο 5ο κεφάλαιο, στο 1ο χωρίο, «δικαιωθέντες ουν εκ πίστεως, ειρήνην έχομεν προς τον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». δικαιωθήκαμε με την πίστη. Δηλαδή, καθώς εμείς πιστέψαμε ότι ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για μας, σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας, καθώς αυτήν την σωτηρία που προσφέρει ο Χριστός την αποδεχτήκαμε προσωπικά ο καθένας στη ζωή μας για τον εαυτό του, λέει δικαιωθήκαμε, δηλαδή ο Θεός μας βλέπει δίκαιους, μας βλέπει δικαιωμένους, μας βλέπει σαν ανθρώπους που έχουν τηρήσει κατά πάντα το θέλημά Του. Και έπειτα από αυτόν τον καθαρισμό των αμαρτιών, έπειτα από αυτήν την δικαίωση που μας δίνει ο Θεός, έχουμε ειρήνη με τον Θεό. Επομένως μπορούμε να έχουμε ειρηνική σχέση με τον Θεό δια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Χωρίο 18, Εφεσίους 2:18, ότι δι' αυτού έχουμε την προσαγωγήν η αμφότερη εν ενή πνεύματι προς τον Πατέρα. Γιατί δια του Ιησού Χριστού, μέσα από ένα πνεύμα, μέσα από το Πνεύμα το Άγιο, έχουμε προσαγωγή, μπορούμε να έρθουμε, να πλησιάσουμε και οι μεν και οι δε τον Πατέρα. Και οι Ιουδαίοι και οι Εθνικοί μπορούμε να πλησιάσουμε τον Πατέρα. Αποτέλεσμα, χωρίο 19, άρα ούν ουκέτι εστέ ξένοι και πάρικοι, αλλά εστέ συμπολίτε των Αγίων και οικείοι του Θεού. Το αποτέλεσμα αυτής της ειρήνης είναι ότι δεν είστε πια ξένοι. Δεν είστε περαστικοί. Πάρικος είναι αυτός που μένει κάπου προσωρινά. Δεν είστε άνθρωποι που μένετε προσωρινά κοντά στον Θεό, αλλά είστε συμπολίτε των Αγίων και οικείοι του Θεού. Είστε από κοινού πολίτες μαζί με τους Αγίους του Θεού, μαζί με τους ανθρώπους της πίστης, της Παλαιάς Διαθήκης, της Καινής Διαθήκης, της ιστορίας της Εκκλησίας. Ένας τεράστιος αριθμός Αγίων ανθρώπων που έζησαν και έγραψαν ιστορία μαζί με τον Θεό βρίσκονται στη δόξα και λέει και εσείς είστε συμπολίτες μαζί τους. Έχετε τα ίδια πολιτικά δικαιώματα και είστε οικείοι του Θεού, ανήκετε στην οικογένεια του Θεού. Επομένως ο Θεός σας καλεί να συμμετέχετε στην οικογένειά Του. Την ίδια εικόνα μας δίνει και στην προς Εβραίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο στα χωρία 22 και 23. Λέει δεν προσήλθατε, δεν προσεγγίσατε κάτι σαν το όρο Σινά όπου υπήρχαν αστραπές, βροντές, καπνός και φόβος. Αλλά προσελιλήθατε Σιών όρη και πόλη Θεού ζώντος Ιερουσαλήμ επουρανίου. Εσείς ήρθατε στην επουράνη Ιερουσαλήμ. Και μυριάσιν αγγέλων ήρθατε. Μέσα σε μυριάδες αγγέλων, δεκάδες χιλιάδες αγγέλων, πανηγύρι και εκκλησία πρωτοτόκων απογεγραμμένων εν ουρανής. Είστε κι εσείς μέσα σε αυτήν τη σύναξη, τη συνάθρηση, την εκκλησία των πρωτοτόκων που είναι γραμμένοι στους ουρανούς. Ξέρετε, η λέξη πρωτότοκος είχε ιδιαίτερη σημασία για τους ανθρώπους που ξέρανε τις γραφές, ξέραν την Παλαιά Διαθήκη, γιατί στο Δευτερονόμιο ξεκαθάριζε ότι ο πρωτότοκος είχε ξεχωριστά δικαιώματα μέσα στην οικογένεια. Έπαιρνε διπλάσιο μερίδιο από την περιουσία. Έτσι, δηλαδή αν μια οικογένεια είχε τρία παιδιά, όταν θα πέθαινε ο πατέρας, τα τρία παιδιά θα μοίραζαν την περιουσία δια τέσσερα, ο πρωτότοκος θα έπαιρνε τα μισά, τα δύο τέταρτα δηλαδή, και οι άλλοι δύο θα έπαιρναν από ένα τέταρτο. Ο πρωτότοκος είχε πάντοτε διπλάσιο μερίδιο την κληρονομιά. Ήταν ο προνομιούχος. Και έτσι λέει, εσείς έχετε έρθει σε μία εκκλησία, σε μία σύναξη πρωτοτόκων. Ίσον όλοι είστε προνομιούχοι. Όλοι έχετε διπλάσια κληρονομιά. Όλοι έχετε παραπανήσια μερίδα από την κληρονομιά του Θεού. Και κριτή Θεών πάντων και πνεύμαση δικαίων τετελειωμένων. Υπάρχουν οι δίκαιοι οι οποίοι ολοκλήρωσαν την πορεία τους εδώ κάτω στη γη, βρίσκονται στη δόξα και εσείς είστε μέρος αυτής της πολιτείας, τους έχετε πλησιάσει, ανήκετε στο ίδιο σώμα, στην ίδια εκκλησία. Αυτοί ανήκουν στη θριαμβεύουσα εκκλησία, εσείς ανήκετε στην στρατευωμένη εκκλησία, αλλά είναι μία ενωμένη εκκλησία η οποία δοξάζει τον Θεό στους ουρανούς και πάνω στη γη. Το σχολιάζει αυτό ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην έκτη ομιλία του στο υπόμνημα στην προς Εφεσίους επιστολή και λέει ότι μας έχει φέρει να έχουμε κοινωνία με εκείνους τους μεγάλους άνδρες, τον Αβραάμ, τον Μωυσή, τον Ηλία και έχουμε γίνει μέτοχοι στην ίδια πόλη, εις την αυτήν πόλην απεγράφημεν. Έχουμε πολιτογραφηθεί στην ίδια πόλη και εις εκείνην εμφανιζόμεθα. Και συνεχίζει, ως περέσχον εξ αρχής εκείνη δια το σου των πόνων, τούτο ημίν δια της του Θεού χάριτος κατορθώθη. Αυτό που εκείνοι κατάφεραν να αποκτήσουν με τόσο κόπο, σε μας δόθηκε με τη χάρη του Θεού. Εκείνοι έδωσαν ολόκληρο αγώνα υπακοής, αγώνα πίστης. Τούτο ημίν δια της του Θεού χάριτος κατορθώθη. Σε μας αυτό έγινε κατορθωτό με τη χάρη του Θεού. Η χάρη δηλώνει ένα δώρο που δεν το αξίζουμε. Δηλώνει μια ευεργεσία που μας κάνει κάποιος. Επομένως, ουκέτι εστέ ξένοι και πάρικοι, αλλά εστέ συμπολίτε των Αγίων και οικείοι του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμελίο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού Χριστού Ιησού. Και έχετε χτιστεί και αποτελείτε ένα οικοδόμημα. Ένα οικοδόμημα όπου ο ακρογωνιαίος λίθος, λέει, είναι ο Ιησούς Χριστός. Τι ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος? Όταν ήθελαν να χτίσουν στην αρχαιότητα ένα σπίτι, έψαχναν να βρουν μία πέτρα η οποία να έχει την απολύτως ορθή γωνία. Και αυτήν την έβαζαν στη γωνία, γι' αυτό λεγόταν ακρογωνιαίος λίθος, στην άκρη της γωνίας, γιατί μετά με βάση αυτήν θα καθορίζονταν οι άλλες πέτρες που θα μπαίνανε δίπλα και από τη μία και από την άλλη μεριά, έτσι ώστε το κτίριο να γίνει τετράγωνο, να γίνει ορθογώνιο, να υπάρχει λοιπόν μία ορθή γωνία η οποία θα έδινε την κατεύθυνση όλου του οικοδομήματος. Αυτό ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος. Και λέει, ο ακρογωνιαίος λίθος στο δικό μας το οικοδόμημα είναι ο Ιησούς Χριστός. Και πάνω σε αυτόν τον ακρογωνιαίο λίθο μπήκε το θεμέλιο. Και το θεμέλιο ήταν οι Απόστολοι και οι Προφήτες. Αυτοί ήταν που άνοιξαν τον δρόμο ώστε να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, να γίνει γνωστή η σωτηρία του Ιησού Χριστού και έτσι να είναι φανερό ότι ο δρόμος για τον Θεό είναι ανοιχτός. Συνεχίζει στο χωρίο 21, «Ο πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αύξη εις ναών Άγιων εν Κυρίων». Ο Χριστός λοιπόν είναι ο ακρογωνιαίος λίθος με τον οποίο συναρμολογείται ολόκληρη οικοδομή και αυξάνει δημιουργώντας έναν Άγιο Ναό στον Κύριο. Ενώ και εμείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού εν πνεύματι. Επομένως, ο ακρογωνιαίος λίθος είναι ο Χριστός, το θεμέλιο οι Απόστολοι και οι Προφήτες και εσείς, λέει, οικοδομήστε και δημιουργείτε ένα κατοικητήριο του Θεού. Δημιουργείτε ένας ναός του Θεού. Λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τι διβούλεται η οικοδομή και τι χρειάζεται, λέει, αυτή η οικοδομή. Απαντάει, ώστε τον Θεόν ενικήσε εν τον ναό τούτο, ώστε ο Θεός να έρθει και να κατοικήσει μέσα σε αυτόν τον ναό. Έκαστος γάρ ημών ναός εστί και κοινή πάντες και ως εν σώματι Χριστού οικεί και ως εν ναό πνευματικό οικεί. Γιατί λέει, ο καθένας από εσάς είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, είναι ναός του Θεού. Αλλά και όλοι μαζί είστε ένας ναός του Θεού. Όλοι μαζί είστε ένα κατοικητήριο του Θεού και ο Χριστός μέσα σε αυτόν τον πνευματικό ναό, μέσα σε αυτό το πνευματικό οικοδόμημα έρχεται και κατοικεί. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στο τρίτο κεφάλαιο και μιλάει για την δική του την κλίση, για το πόσο ο Θεός τον κάλεσε να φέρει αυτό το μήνυμα της συμφιλίωσης ανάμεσα στους εθνικούς και τους Ιουδαίους, να φέρει το μήνυμα ότι ο Θεός καθόρισε να είναι συγκληρονόμοι του Θεού και οι Ιουδαίοι και οι εθνικοί. Και στο χωρίο 8 λέει, «Εμή το ελαχιστοτέρω πάντων Αγίων, εδόθη η χάρις αυτή, της έθνεσιν ευαγγελίσαστε το ανεξιχνίες των πλούτος του Χριστού». Σε μένα, λέει, που είμαι ο πιο μικρός από όλους τους Αγίους, από όλους τους πιστούς, δόθηκε αυτή η χάρη. Και αν προσέξετε το κείμενο, λέει, «Εμή το ελαχιστοτέρω πάντων των Αγίων». Όσοι θυμάστε τη γραμματική σας από το σχολείο, το ελάχιστος είναι υπερθετικός, δηλαδή θυμάστε ότι ήταν ο λίγος ελάτων ελάχιστος. Παίρνει λοιπόν τον υπερθετικό, το ελάχιστος, και του βάζει κατάληξη συγκριτικού και το ελάχιστος το κάνει ελαχιστότερος για να πει ας πούμε ο λιγολιγότερος από όλους τους πιστούς. Σε μένα που ήμουν ο πιο λίγος από όλους τους πιστούς δόθηκε αυτή η χάρη να φέρω το Ευαγγέλιο του Χριστού, να φέρω τα καλά νέα ότι και οι εθνικοί όπως και οι Ιουδαίοι είναι δεκτοί, γιατί ο Θεός άνοιξε δρόμο και ο Χριστός έφερε Ευαγγέλιο ειρήνης. Είναι ειρηνοποιός με Ευαγγέλιο ειρήνης. Και για αυτούς που ήταν πιο κοντά, όπως ήταν οι Ιουδαίοι, και για αυτούς που ήταν πιο μακριά, όπως ήταν οι εθνικοί. Και συνεχίζει στο χωρίο 9, και φωτίσε πάντας της η οικονομία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνων. Και να φωτίσω τους πάντες, λέει, ποιο ήταν αυτό το μυστήριο. Ξέρετε, η λέξη μυστήριο προέρχεται από το ρήμα μύο με ύψιλον, που σημαίνει κλείνω τα μάτια μου. Επομένως μυστήριο είναι κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνω, όπως δεν καταλαβαίνω κάτι όταν είναι κλειστά τα μάτια μου και δεν μπορώ να το δω, αλλά το αποδέχομαι με πίστη, το δέχομαι με πίστη γιατί ο Θεός το λέει, παρόλο που δεν μπορώ να το καταλάβω. Έτσι λέει, αυτό το μυστήριο ήταν κρυμμένο στους αιώνες από τον Θεό ή να γνωριστεί νυν τις αρχές και τις εξουσίες εν της επουρανής δια της Εκκλησίας η πολυπίκυλο σοφία του Θεού. Ήταν κρυμμένο και τώρα με την έλευση του Χριστού στη γη, με την διακονία του Χριστού στη γη, με τον θάνατό του, με την Ανάστασή του, αποκαλύφθηκε λέει στις αρχές και στις εξουσίες, στις αγγελικές δυνάμεις δηλαδή, η μεγάλη σοφία του Θεού, η πολυπίκυλος, η πολυδιάστατη σοφία του Θεού. Αυτό διαβάζουμε και στην πρώτη επιστολή του Πέτρου στο 1.12. Λέει όλα αυτά τα θαυμαστά μας αναγγέλθηκαν από τους ανθρώπους που μας κήρυξαν εν πνεύματι Αγίου, λέει το αποσταλέντι από ουρανού, ίσα επιθυμούσιν άγγελοι παρακύψε. Και σε αυτά οι άγγελοι επιθυμούν να σκύψουν και να κοιτάξουν και να δουν. Τι καταπληκτικό πράγμα είναι αυτό που έκανε ο Θεός. Δεν χωράει στο ανθρώπινο μυαλό. Και πραγματικά δεν χωράει, γιατί αυτό ήταν ένα σχέδιο που είχε ο Θεός πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Αυτό λέει λίγο παρακάτω στην 1η Πέτρου 1, 18 έως 20, λέει να ξέρετε ότι δεν σωθήκατε, δεν λυτρωθήκατε από την μάταιη πατροπαράδοτη συμπεριφορά σας από πράγματα φθαρτά όπως είναι το ασήμητο χρυσάφι, αλλά λυτρωθήκατε με το τίμιο αίμα, με το πολύτιμο αίμα του Ιησού Χριστού, χωρίο 20, προεγνωσμένου μεν προκαταβολής κόσμου, φανερωθέντος δε επεσχάτου των χρόνων δήμας. Ήταν ο Χριστός προγνωρισμένος, λέει, πριν από την δημιουργία του κόσμου, προεγνωσμένου μεν προκαταβολής κόσμου. Και εδώ είναι που το μυαλό μας σταματάει, γιατί δεν μπορεί να φτάσει. Δεν μπορεί να φτάσει στο τι έγινε πριν από τη δημιουργία. Αλλά εδώ μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι το σχέδιο αυτό, δηλαδή να έρθει ο Χριστός, να γεννηθεί στη γη, να ζήσει ανάμεσά μας, να σταυρωθεί για τις αμαρτίες μας και να αναστηθεί για τη δικαίωσή μας, ήταν κάτι που ο Θεός το είχε προκαθορίσει, το είχε προγνωρίσει πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Καταπληκτικό. Γιατί ο Θεός με τον άνθρωπο ήθελε και θέλει να έχει μια σχέση αγάπης. Σχέση αγάπης δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν υπάρξει ελευθερία. Και επειδή ο Θεός ήθελε να είμαστε ελεύθεροι, και η ελευθερία σημαίνει ότι μπορεί να διαλέξεις να ακολουθήσεις τον Θεό, αλλά μπορεί να διαλέξεις και να μην ακολουθήσεις τον Θεό και να φύγεις μακριά από τον Θεό και να κινδυνεύεις να ζήσεις μια αιωνιότητα μακριά από τον Θεό. Γι' αυτό ο Θεός προετοίμασε και το σχέδιο που θα εφάρμοζε όταν ο άνθρωπος θα έφευγε από κοντά του. Έτσι λέει, πριν από την δημιουργία του κόσμου, ο Θεός είχε προγνωρίσει αυτό, είχε προκαθορίσει τον Ιησού Χριστό και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου ήρθε ο Χριστός στη γη και άνοιξε δρόμο για να περπατήσουμε στην σωτηρία του, για να περπατήσουμε σε ειρήνη με τον Θεό και έφερε αυτό το Ευαγγέλιο ειρήνης. Επομένως ο Ιησούς Χριστός είναι η ειρήνη μας, ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός ο οποίος έφερε ειρήνη στη σχέση τη δική μας με τον Θεό, είναι αυτός που έφερε ειρήνη στις σχέσεις μεταξύ μας και είναι αυτός που μας καλεί να ζούμε με αυτό το Ευαγγέλιο, να κηρύττουμε αυτό το Ευαγγέλιο της ειρήνης και να έχουμε ειρήνη με όλους. Επομένως, καλούμαστε πέρα από το θεωρητικό τμήμα και πρακτικά να βιώσουμε την ειρήνη. Ο Ιησούς Χριστός είπε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο 9:50 «Ειρηνεύετε εν αλλήλεις», να έχετε ειρήνη μεταξύ σας. Του λέει στους μαθητές σου, μεταξύ σας να έχετε ειρήνη, ίσον να μην υπάρχουν διαταραγμένες σχέσεις, να μην υπάρχουν εχθρικές σχέσεις, να μην υπάρχουν σχέσεις αδιαφορίας, να υπάρχει ειρήνη. Και στην προς Ρωμαίους 12:18 λέει «Ή δυνατόν το εξημών με τα πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες». Λέει, αν είναι δυνατόν, όσο εξαρτάται από σας, να έχετε ειρήνη με όλους τους ανθρώπους, αλλά όχι μόνο μεταξύ σας, οι μαθητές μου, όχι μόνο οι πιστοί μεταξύ σας, αλλά με όλους τους ανθρώπους να έχετε ειρήνη, όσο εξαρτάται από σας. Βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να έχουν ειρήνη και δεν θα έχουν ειρήνη, αλλά λέει όσο εξαρτάται από σας, το εξημών ή δυνατόν το εξημών με τα πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες. Και στην προς Εβραίους 12:14 λέει ειρήνη διώκεται με τα πάντων, να επιδιώκετε την ειρήνη με όλους. Δηλαδή από τη δική σας τη μεριά κάντε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να έχετε ειρήνη με όλους. Επιδιώξτε την ειρήνη με όλους. Επομένως, καθώς αυτή είναι η τελευταία Κυριακή του χρόνου και με τη χάρη του Θεού μπαίνουμε σε έναν καινούριο χρόνο, εφόσον ο Θεός συνεχίζει να μας δίνει ζωή, ας θυμόμαστε ότι ο Κύριος μας είναι ειρηνοποιός που φέρνει ένα Ευαγγέλιο ειρήνης, μας καλεί να ζούμε μέσα σε αυτήν την ειρήνη, να κηρύττουμε αυτήν την ειρήνη και να έχουμε ειρηνικές σχέσεις μεταξύ μας. Έτσι στις λίγες μέρες που μένουν μέχρι να μπει ο καινούριος χρόνος, εάν υπάρχουν κάπου εκκρεμότητες, εάν κάπου δεν έχουμε ειρήνη με κάποιους, ας φροντίσουμε να αποκαταστήσουμε ειρηνικές σχέσεις με όλους, έτσι ώστε καθώς κηρύττουμε Ευαγγέλιο ειρήνης, που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, η ζωή μας να είναι πρότυπο ειρήνης, να είμαστε πρότυπο ειρηνικών ανθρώπων που είναι γνήσιοι ακόλουθοι ενός ειρηνοποιού που φέρνει Ευαγγέλιο ειρήνης. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Άμιν. Πατέρα μας, ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε, γιατί είσαι Θεός θαυμαστός, είσαι Θεός ένδοξος, είσαι ο Θεός που δημιούργησε το σύμπαν και πριν από τη δημιουργία είχες ετοιμάσει το σχέδιο για τη σωτηρία μας. Κύριε, δεν το χωράει το μυαλό μας, αλλά σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Σε ευχαριστούμε για αυτή τη μεγάλη αγάπη. Σε ευχαριστούμε για αυτή τη θαυμαστή σωτηρία. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, γιατί Εσύ άνοιξες τον δρόμο για να μπορούμε να έρθουμε κοντά Σου και να αποκαταστήσουμε σχέσεις ειρήνης μαζί Σου και σχέσεις ειρήνης με τους συνανθρώπους μας. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, και σε δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.